Yebo bakande isikuyezwakala sibili lokho njalo kuyadanisa kakhulu ukuthi kubonakala abantu besifa ngendlela yona le esiyibonayo abantu bedutshulwa kupublic egcekeni nje kumbe bezenzela imisebenzi yabo kumbe besemsebenzini bethenga ezitolo kusetshenziswa yona le impopo edubula kakhulu esetshenziswa ekulweni khona le lapho kulwelwa khona kuyadanisa kakhulu lokho mina ngibona ngathi kulobuzima sibili lapho ukuthi kungenziwa njani ngoba akusikho ukuthi amazwe wonke la emhlabeni lapha kawalayo impopo alayo impopo kodwa ke lokho esibona ngisenzakala lapha sokungathi sibili into engathi kayizwakala ukuthi kathi kungumhlobo bani wento yona leyenziwa lapha e-America njalo kwenzakala ukuthi kungadutshulwa lapha ayipheli iviki kumbe amaviki amabili sekudutshulwe futhi kwenye indawo ungakhangela njengakhathesi kudutshulwe lapha e-Nashville e-Tennessee sokudutshulwe futhi kalezi lapha e-Louisville e-Kentucky so angazisibili ukuthi kathi kungaphathwa njani yona impopho imnengi kakhulu ebantwini ukwedlula bona abantu ngoba ungakhangela eminye imizi lapha bathwele impopho ngabo 7 ngabo 8 ngabo 10 ngabo 12 bona bengabantu ababili abathathu kumbe abane khona lapho so ke ke kuyahlupha kakhulu ukuthi kungaphathwa njani but ke eqinisweni kufanele ukuthi kulungiswe lokho bona babambangazwe bakulungise kwenzela ukuthi abantu besabe ukudubula ngenxa yokuthi kuzaphathwa njani nxa umuntu esedutshulwe okwakhathesi hayi kusaxega sibili kuyaxega ngokubona kwami akulamthetho oqinileyo ngokuthi umuntu angadubula kwenzakalani uyabotshwa nje uzwe sokuthiwa hayi ukuthi ikhanda lakhe beselingathalithathi wake wabhemimba nje wake wathini wake wathini kuyabe nje kuyikumvikela lowo muntu ngoba futhi ungakhangela abadubulayo kakhulu ngabamhlophe abamhlophe bayavikelana kuyo yona le nje yokudubula.